Da må vi dessverre avrunde den delen av samtalen, men vi fortsetter også her litt I plenum. Og spørsmål nummer 1. Marianne, kan du hjelpe meg litt til med mikrofon? Hvilke styrker har ekteskapet som samboerskapet ikke har? Ja, det noen som kan si litt om det? Ja, Arne Inge.
Jeg kan jo si, det var en I kveld, jeg bodde I kveld I Vestfold, og han ble frelst, sånn han.
Ja.
Han, de trodde han ba om forbønn, men han bare klødde seg I høyet, men han, ja. Han var ikke... Men han var kristen siden, altså. Så du skal ikke frakten ringe begynnelsen. Nei, jeg har ikke noe å si om det.
Så nå må ingen klø seg I hodet og komme.
Nei, nå må ingen klø seg I hodet. Bare fortsett å klæde dere høre, så kan vi prøve å skille hvem som faktisk har svar på spørsmålet. Vær så god.
Det var noen hjemme som hadde vært samboer I mange år, men så gifte de seg, og det var fordi at hun skulle arve, eller få hans pensjonspoeng.
Ja.
Altså rent praktisk.
Ja, ja, ja.
Vi, og vi vet jo det der med det svenske, den svenske forfatteren, ja. Stig Nilsson, og samboeren hans fikk jo ikke noe.
Nei. Nei. Ikke sant? Så det faktisk gode juridiske argumenter for å gifte seg. Ja. Og økonomiske. Veldig bra. Flere? Hva det som skiller? Ja, der har vi Rob.
Det har jo forpliktelsen, altså ekteskapet, har en annen forpliktelse, og når vi tenker på ekteskapet, så det jo egentlig at man I kristens sammenheng inngår en forpliktelse overfor Gud og omgivelsene. Og det noe annet enn et samboerskap. Fordi mange kan si at ja, men vi forplikter oss likevel, men det jo ikke tilfellet.
Ja, man har en forpliktelse som går utover bare hva man gir seg imellom. Veldig bra. Flere? Anne-Vigitta? Ja, kom igjen. Vi vil gjerne høre hva generalsekretæren har å si om dette her.
Det en viktig bit I det at det offentlig kjent hvem som bor sammen, og det skal det være.
Det var, som en liten saksopplysning der, det var en del av Luthers kritikk, faktisk. Det var det at han kritiserte de hemmelige ekteskapene som blir inngått I den katolske kirke. Det var litt av grunnen til at han var så opptatt av at ekteskapet skulle være offentlig. Og katolikene de endret faktisk på dette her ganske få år etterpå som en respons på det. Så her skjedde en helt klar endring med Luthers tanke om ekteskapet. Det skulle være offentlig kjent. Ja, flere? Ja.
Det kunne vært interessant bare nevnt kjønnsperspektiv. Jeg har vært prest I en god del år av mitt liv og hatt utallige mange dåpssamtaler. Og da med veldig mange samboere. Og jeg har ikke vært sånn at jeg har nekta å døpe noen eller sånn, men, og heller ikke gått rett på folk veldig, men der det har vært naturlig, så har vi tatt opp dette spørsmålet med å gifte seg. Jeg har ikke noe statistikk, men jeg tipper, anslår litt, og jeg tror ikke det så veldig gærent. Når noen har vært samboere I, la oss si, 2, 3, 4 år, eller 5, 6 år, så vil jeg tippe at sikkert 8-9 av de ikke enige om hvorvidt de skulle være samboere eller skulle vært gift. Og, og det vil jo naturligvis øke med årene. Det sikkert nok så enige akkurat den dagen de flytter inn hos hverandre, så blir de uenige etter hvert. Og så vil jeg tippe at I de tilfellene de uenige, så det I minst 9 av 10 tilfeller den mannlige parten som ikke ville gifte seg, og den kvinnelige som gjerne ville vært gift. Og de ikke uenige om å gifte seg, fordi at hvis hun spør han om han vil gifte seg, så sier han aldri nei. Men han sier ja, men behøver det skje I år, sier han. Og neste år så sier han også ja, men behøver det skje I år. Sånn at jeg sier litt sånn, flåste samboerformen. Det guttas drøm.
Ja. Ja, hvis ikke kona stikker av, for da det jo ikke sikkert det hans drøm lenger, ikke sant? Men jeg tror det var veldig interessant å høre dine erfaringer som prest.
Ja. Jeg ser jo på livet som noe av det viktigste ved å leve, det tryggheten. Mm. Og den tror jeg står mye sterkere i ekteskapet enn samboerskap. Å være trygg for at ja, livet videre. Mm. Det andre kan skje så fort av. Mm.
Ja, kom igjen, Åsil.
Ja, i min vennekrets så det veldig mange som flytter sammen for å teste forholdet. Altså, ok, vi kan ikke vite om vi passer sammen før vi har flyttet sammen og bodd sammen en stund. Og da snakket vi en del på, om på vår gruppe at hvordan kan man da være helt trygge, så som du sa, og hvordan kan man være fullt og helt seg selv da, hvis man... Hvis man vet at, ok, nå har vi en testperiode, og hvis jeg på en måte gjør noe feil nå, så kanskje den personen jeg lever med stikker av.
Ja, veldig flott. Tusen takk til deg også. Og jeg tenker faktisk at dette her et tema som man nesten kunne hatt et eget seminar på en gang også, for dette her veldig viktige ting. Og jeg tror for ganske mange av de som i min foreldregenerasjon, og kanskje besteforeldregenerasjon, som jeg vil tro at noen av dere mange av dere kanskje, så opplever man det at barn og barnebarn de gjør andre valg enn det man kanskje har gjort selv. Og der tror jeg det viktig at vi snakker godt sammen. For der det mye skuffelse, mye sorg, mye som vanskelig. Ja, så jeg vil rett og slett bare anbefale, hvis det vanskelig for deg, så ta kontakt med noen og snakk om det. Det følelser som det viktig å ta på alvor. Ja.
Kommer du inn på gjengifte? Det står jo at en leder skal være en kvinnes mann.
Ja, jeg hadde ikke tenkt å bruke gjengift som eksempel akkurat i dette. Det kunne jeg i og for seg godt ha gjort, men jeg har valgt et annet tema som rimelig vanskelig etterpå, men ikke akkurat gjengiftet. Så jeg står liksom mannen meg opptatt at vi skal snakke om det vanskelige temaet, men, men det også et veldig viktig tema. Selvfølgelig det det. Jeg har lyst til å nevne et par ting til bare under spørsmålet igjen. Og det verdien av et løfte, og det var noen av dere som sa det omtrent sann, men jeg har bare lyst til å bruke det begrepet, verdien av det å faktisk love at dette her gir jeg meg til på, for resten av livet. Man vet jo ikke, altså det mange som vil si det etter mange års ekteskap, at jeg skjønte ikke hva jeg lovte den gangen, men det at jeg faktisk lovte det, det var utrolig viktig. Og jeg husker en ting fra vigselsamtalen som jeg og Gunnel hadde med pastoren i frikirken der vi gifta oss, han sa det, i vårt ekteskap så har vi aldri vurdert skilsmisse. Det har vært liksom utenfor diskusjon. Mm, ja, bare moret, det noen som har sagt det. Den veldig god faktisk. Ja da, og det det moralske ligger selvfølgelig ikke i hva man vurderer, men han hadde et veldig godt poeng. Og det det at, altså går jeg inn i dette her, men dette her må vi, når det oppstår vanskelighet, så må jeg finne ut av det på egen hånd. Eller innstillingen at når det oppstår vanskeligheter, så skal vi finne ut av det sammen. For eksempel, ikke sant? Ja, det kunne vært sagt mye mer, men vi går videre til neste punkt, og det bibelske argumenter brukbare når vi diskuterer samlivsform? Og det sikkert også litt provoserende spørsmål for noen. Jeg synes vi skal bruke litt tid på det allikevel. Ok? Kan vi bruke bibelske argumenter når vi snakker om samliv? Nå tenker jeg på først og fremst som kristne oss imellom, men kanskje også med folk som ikke engasjerte kristne og aktive kristne. Men jeg tenker ikke om lover først og fremst nå. Nå tenker jeg på liksom, ja, i det daglige, de menneskene vi kjenner, bibelske argumenter brukbare?
Det spørs hvordan du vinkler det inn. Mm. Om de er brukelige eller ikke. For hvem de vil bli akseptert. Mm. Altså, det ikke sikkert bli akseptert selv om de brukelige. Mm. Men det noe med forbilder. Altså Jesus som forbilde. Det noe med ansvar og omsorg for andre. Det noe med å stille andre her enn seg selv. Mm. Altså, det mange bibelske argumenter som nærmer seg det allmenne, og noen som sånn typisk etterfølgelsesargumenter, og gjøre som Kristus som ga seg selv. Altså, det står jo i et av tekstene som vi bruker i Vielse. som ga, eller i de underarbeidstekstene, at det, som ga seg selv for menigheten. Og da du langt inne i et kristelig argument om å sette andre ære enn seg selv og følge Jesus til og med det å gi seg selv. Og da du også inne i det, ikke bare de gode dagene, men også inne i de onde som måtte komme. De vanskelige som du startet med å snakke om også.
Ja, gode refleksjoner. Ja, vær så god.
Sånn rent praktisk, som det står, at den skal forlate sin mor og sin far, og bli ett.
Ja, flott.
Men Jesus. Samtidig, jeg kan bare tilføye, men samtidig det veldig viktig å vise omsorg hvis det skjer seg for noen.
Ja.
Altså, at vi ikke liksom bare glatter over det, liksom.
Ja, ja. Der kommer jo nettopp verdigrunnlaget veldig tydelig inn, ikke sant? Hvordan forholder vi oss til de som ikke fikser å leve etter de verdiene vi faktisk mener riktige eller gale? Det mener jeg faktisk et minst like viktig spørsmål der. Og det ganske utfordrende. Hvordan forholder vi oss til de som ikke klarer eller ikke ønsker å leve etter de verdiene som vi selv mener de riktige? Det noen flere som har noe å si? Det ikke noe enkelt spørsmål, faktisk. Mener jeg. Altså, det kan kanskje være et enkelt spørsmål å bare si ja, selvfølgelig må vi bruke Bibelen, eller selvfølgelig må vi bruke bibelske argumenter, men å argumentere for hvorfor. Det flere som... jeg kan nevne et par ting selv. Eller, var det noen? Bojo, vær så god. Jeg må komme litt frem for kabelen.
Jeg tenker på, altså det sjette bud er jo altså... Når Paulus sier at loven er hellig, rett og god, så har jo vi egentlig et utrolig argument. Vi tror jo da at Guds bud er det beste for alle mennesker. Og jeg mener å klare å formidle det på en flott, jeg holdt på å si på en god måte, det må jo være noe vi bør jobbe for.
Ja. Vi tror faktisk det, at Guds lov er den beste for alle mennesker. En god påminnelse. Bare par, eller et eksempel til, altså det ganske vanlig i hvert fall å lese Jesus i Matteus 19 som at han stiller seg på kvinnes side mot en utvikling i den jødiske måten å tenke om skilsmisse på, der hvor mennene har fått det veldig enkelt. Ved at mennene kan gi skilsmissebrev hvis de ikke ønsker lenger, og så kan man liksom forlate kona, og så er det i orden, bare man gjør det på den riktige måten. Så når Jesus, han viser faktisk den ordningen og sier det at en mann kan gi sin kvinne skilsmissebrev på den og den måten, ikke sant? Og så kommer han da og tar et ganske klart oppgjør med den praksisen. Og jeg synes det interessant i forhold til det som han før kalte for konkubinatsloven, og som dere som vokste opp tidligere enn meg sikkert har et forhold til, men som jeg har bare måttet lære om, altså det man kalte samboerskap før det ble forbudt. Grunnen til at den ble innført var jo ikke fordi at man skulle være slemme mot samboere, men det var for å verne den svake parten i forholdet, nemlig kvinnen. Så jeg tenker at det finnes gode bibelske argumenter for at man står på den svake side. Og det er jo poenget her, ikke sant? Tenker jeg. Det må være å stå på den svake side. Og ekteskapet, et forpliktende samliv, det er å stå på den svake side. Fordi at det vil, tror jeg, sjelden være den som har de dårligste korta på handa, som forsvinner først. Ja, det kunne vært sagt mer om det, men vi må også komme til punkt 2. Nei, det har vi snakket om. Vi må komme til neste case, faktisk. Ja, Anne-Birgitta. Ja. Det er litt på kanten, men det er greit. Vi er blant venner.
ikke sånn på kanten, Morten, men bare virkeligheten nå, for den tror jeg mange, jeg vet ikke om jeg kjente til den så godt selv en gang, men virkeligheten nå, i hvert fall Oslo-virkeligheten, det er jo ikke nødvendigvis, altså unge voksne mennesker bor sammen, men 14-15-åringer bor sammen, for de bor sammen hjemme hos en av foreldrene.
Ja.
Og det er virkeligheten nå. Og det legger et ansvar nedover oss på å be for de ungdommene vi har rundt oss. Og det har jeg lyst til å legge nedover dere. Folk på Iakta hos oss, Morten, som er om mulig enda yngre enn deg, jeg hører noen av de som sier at den store utfordringen nå er jo ikke samboerskap, men altså sex før ekteskap. Ja. Altså hvordan skal man leve rett sammen i det hele tatt? sier samboerforhold, det litt sånn foreldregenerasjons problematikk.
Ja. Du vet hva, det var veldig nyttig, og det var faktisk en trend som ikke jeg var klar over at var såpass langt kommet, for å si det på den måten. Så det veldig interessant å få min egen del, for å bruke et personlig vitnesbyrd en gang til. Altså, jeg hadde en kjæreste som var ganske seriøst før jeg traff kona mi for mange år siden. Og da var jeg veldig glad for at ikke vi hadde flyttet sammen, for jeg tror det hjalp oss til en bedre avgjørelse om vi skulle fortsette eller ikke. Så jeg tror det kan også argumenteres ganske sånn allment for om samboerskapet en god eller en dårlig løsning. Faktisk synes jeg det et av de, eller sex for ekteskap for den saks skyld, jeg synes det noen av de tross alt enkleste temaene å finne gode allmenne begrunnelser. Men så tror jeg det gode bibelske begrunnelser i tillegg. Sex før samboerskap, ja. Det det nye begrepet. Ja, men du, det kunne vært sagt mye om dette her. Men vi skal ta det siste temaet. Og som litt sånn, kanskje litt på grensen om det etikk eller ikke etikk. Nå det kanskje blitt veldig nervøse her, fordi jeg har snakket så mye om hvor skummelt det men det skal vi se, jeg leter etter min. Sånn. Det rett og slett Israel. Det skal vi snakke om. Og vi skal ikke diskutere om... hva skal vi si? Vi trenger ikke å snakke om hva vi ikke skal diskutere. Jeg har prøvd meg på en sånn litt nøytral historisk gjennomgang av hva som har skjedd siden 1948. Og så skal vi diskutere om vi kan bruke Bibelen i offentlig debatt. Altså, nå snakker vi ikke om når søstra mi eller sønnen min eller noen venner av meg blir samboere, eller hvordan vi skal redde verden sånn, ved å slutte kjøre mindre bil hjemme. Nå snakker vi om den offentlige debatten, og dette her ganske vanskelig. I 1948 ble den moderne staten Israel opprettet, og i 1967 tok Israel over Sinai-halvøya, og den ble senere levert tilbake. Vestbredden og Gaza etter seksdagerskrigen. Striden står om Israels moralske rett på disse områdene, og om en eventuell opprettelse av en egen palestinsk stat. Striden har ført til en rekke krigs- og terrorhandlinger og internasjonal strid i årene etterpå. Da spørsmålet 1. I hvilken grad er bibelske argumenter gyldige i den offentlige debatten? Det greit at vi som kristne bruker Bibelen til å forsvare hva vi står for i offentligheten? Og punkt nummer 2. Hva slags argumenter skal vi eventuelt bruke? Yes, vær så god. 7-8 minutter igjen. Jeg beklager at jeg avbryter litt raskere, men jeg ser at jeg har brukt jeg har kommet litt skjevt ut av tidsplanen min, så nå gjør vi det sånn at vi slår sammen de to spørsmålene, og hvis noen har noe virkelig lurt å si, så si det nå. Det sikkert mange av dere som har lure ting å si. Ellers for evig tid, ja. Gjerne begynne med spørsmålet 1, da. Ja, Bjørn. Bjørn, Bjørnar, Bjørg, Berit, Bjørn, ja.
Beklager denne løpningen. Det kommer an på hvem du spør da, Morten.
Ja.
Hvis du spør Akersgata, så ikke Bibelen særlig gangbar mynt som, i debatten. Og så prater vi litt på hvem argumenter skal vi bruke. Vi som sitter her, som jo da har svaret, vi tenker jo at... når vi hører de som sier, som forsvarer Israel uansett, tenker jeg at det blir veldig feil. Samme hva Israel gjør, så er det greit. Det tror jeg skader debatten. Hva var det for noe mer, sjef? Har de jødiske folk rett til et hjemland? Vi mener vel det.
Kloke ord, Holmedal.
Ja, jeg glad i Israel.
Ja.
Og tenk på, hvis vi skal forhandle om fred med et land som vil utslette meg, ville det være lett. Og jeg tror at de skal få ha landet sitt. Nei, det vet jeg ikke, for jeg har ikke ventet om enda. Men det som jeg skal få lov til å gjøre, det er å be om velsignelse og fred. Og så skal vi slippe å ha ansvar for det lederen gjør, men det som jeg ber om, at lederen må få visdom. Det er min oppgave.
Ja, veldig fint. Takk skal du ha. Da var det deg.
Ja, jeg mener at vi kan bruke de bibelske argumenter i den offentlige debatten. Og hvor vi finner argumentene, det finner vi i skriften. Som kjent så bor det 1,5 million arabere, ikke palestinere, arabere innen Israel. Og der er de velkommen. Og der er de også med i Knesset. Vi kan bruke de bibelske argumenter, mener jeg.
Tusen takk skal du ha. Flere som har... Ja, Sam Tore. Kjempeflott.
Ja, vi kan bruke bibelske argumenter, for så vidt. Men vi må på en måte tenke litt over, eller det som vi ofte gjør, det er fordi staten Israel heter Israel, og det gamle testamentet handler om Israel, så har vi en tendens å sette likhetstegn mellom staten Israel i dag og gamle Israel i sin tid. Og det er kanskje ikke helt reflektert, for det staten Israel vil ikke være et religiøst stat. Det vil ikke være gudsfolket. Det er snart vært imot bygd for å være en verdslig stat uten noe religiøst fundament. Det er faktisk sånn at de ortodoxe jødene i Israel, de er for så vidt mot staten Israel, fordi den skal opprettes når Messias kommer. Men de får lønn for å holde på med religion, for å holde seg borte fra politikk. Det var Ben-Gurion sin strategi. Hvis dere holder på med religion, så skal dere få lønn for det, men det skal ikke i militæret, og skal ikke drive politikk, for det skal vi holde på med, og vi skal ikke holde på med religion. Og det viser bare hvordan det komplisert bildet er. Altså, vi har en tendens, fordi vi ser likhet i ord, så ser vi at, eller har vi en tendens da til å frikjenne og plassere det moderne Israel inn i en ønsketenkning fra vår side. Og da gjør vi noen enkle kortslutninger. Men så er det problemet som Bjørnar nevner, Israels oppførsel, og for så vidt alle andres oppførsel i en krigssituasjon. Spørsmålet er, kan vi stille moralske krav til hvordan Israel skal opptre, og hvordan nabolandene bør opptre? Da spiller så vidt ikke de ikke så interessert i å høre hva vi mener om det, men hvis vi skal diskutere saken sånn på opinionsnivå, så kan vi kanskje sette inn litt støt der. Altså, vi har noen synspunkt på hvordan folk bør leve sammen, og hvordan vi bør leve sammen. Men det er ikke sikkert israelitten er så interessert i å høre på oss. En guide vi hadde der nede, når noen av oss var på tur der, han sa at dere fra Skandinavia skal i hvert fall ikke komme hit og lære oss om hvordan vi skal behandle naboene våre, for jeg vet at han ville hivet meg på havet hvis jeg hadde gitt han anledning til det. Så det er noe med at vi skal tenke generelt, og så ikke ta for raske slutninger om Israel, men vi har mange prinsipper i Bibelen som vi kan anvende her, og som vi skal anvende der ute.
Du, det er veldig bra, og jeg vet det er mange ting vi kunne ha snakket om her, og tiden strekker ikke helt til, og det er et eget seminar i seg selv og alt dette her, men jeg tror ikke vi kommer utenom å tenke som så at det verdigrunnlaget vi har også preger hvordan vi tenker om disse dagsaktuelle politiske spørsmålene. Og en ting er jo dette her med geografien her, det er fort gjort å tenke på det først og fremst. Men jeg må si at for min egen del så blitt utrolig inspirert av en liten gruppe som heter Bridge Builders. Og jeg vet ikke om dere har hørt om de, men Frikirken har vært veldig flinke til å løfte fram de i norsk sammenheng. Palestinske og israelske ungdommer som møtes, og som først og fremst bygger vennskap. Og skaper sånn sett, hva skal vi si, praktisk forsoning mellom mennesker som er helt uforsonlige, og som har blitt lært opp til å hate hverandre. Og jeg tenker at den måten å drive fredskapende arbeid på, det kan i hvert fall ikke være noe galt. Altså det tenker jeg, det kan vi være enige om, at det å skape fred, det er en klar, hva skal vi si, en klar etisk norm som vi kan hente rett ut fra Guds ord og rett ut fra Bibelen. Så det er tankevekkende at det lever mange kristne i dette området, og spesielt på Vestbredden, som er under veldig sterkt press, og som jeg tenker uansett trenger vår forbønn. Det er tankevekkende for meg, hvis vi ser bort fra den politiske situasjonen. Jeg har fått lov til å bruke 10 minutter ekstra av møtelederne. Jeg prøver alltid å holde meg innenfor rammene, men hvis det greit for dere, så bruker vi noen ekstra minutter, bare for å lande dette her på en god måte. For nå vi på en måte litt sånn inne I essensen her. Altså, jeg hadde tenkt å si litt om når trenger vi... Nei, det har jeg allerede gjort. Nei, dette svaret. Når trenger vi Bibelen som etisk norm og verdigrunnlag? For en kristen, alltid. Så vi heller diskutere på hvilke premisser. Altså, det ikke sikkert alle svarene gitt med en gang, men jeg tenker at for meg som kristen, så kommer jeg ikke utenom Bibelen som en kilde til hvordan jeg tenker om hvordan jeg skal handle og livet rundt meg. Står Bibelen alene? Det hadde jeg tenkt å bruke en stor del på, så det må vi ta på Bibelkonferansen om 2-3 år eller noe sånt, hvis det fortsatt blir... For det er et veldig spennende spørsmål. Jeg hadde ikke skrevet opp noe. Jo, det har jeg, faktisk. Står... Jeg har skrevet masse. Ja, men dette var jo... Jeg tar det kjapt, da. Står Bibelen alene? Jeg hadde tenkt å si noen tolkningsprinsipper, men dette her minst et seminar på Bibelkonferansen. Hvis vi skal holde oss litt til luthersk tenkning om dette her, så skal jeg si bare noe kort om det. For det første, Kristus skriftens sentrum. Det akkurat som en rundkjøring, for å si det veldig dumt. Ikke sant? Det akkurat som det noe sentralt I midten, som ikke vi kommer oss utenom. Og hele, alle spillereglene, alt hvordan vi tenker om dette her, kretser rundt et sentrum. Og det Kristus. Det tenker jeg, det punkt nummer en. Punkt nummer to, det som gjentas som forpliktende I Nytestamentet, det forpliktende for oss. Jesus sier selv at han oppfyller loven. Ganske stort tema. Han sier at han ikke har kommet for å oppheve den. Det ganske opplagt, I hvert fall utifra hvordan Paulus og de første kristne tenkte om dette her, at de skal ikke holde hele loven. Ikke hele dekalogen, de ti bud skal vi holde, unnskyld, men ikke alt som står I de 5 mosebøkene. Men han har kommet for å oppfylle loven, da det en god rettesnor, at det som gjentas som forpliktende I det nye testamentet, det forpliktende også for oss. Og der gjentas jo nettopp de 10 bud, for eksempel. Paulus og disiplens undervisning står I en særstilling. Det kunne vært sagt ganske mye om, men det var viktig for de første kristne å ha kontakt med øyevitnene. Ikke sant? Og tenk på hvordan Lukas starter sitt evangelium, og det jo så fascinerende. Altså, her har han gått igjennom alt som han har funnet om Jesus som historisk interessert og som akademiker for å finne ut hva det som sant. Og evangeliet om Jesus, der han kommer til at det troverdig. Og så gir han det videre. Og så det noe som heter troens regel, som vi bedehuskristne, som I hvert fall jeg bekjenner at jeg ikke kanskje kjenner så veldig godt til, men det dreier seg rett og slett om at I de første kristne århundre, hvordan ble det enige om hva som kristen lære? Jo, de hadde noe som de kalte for en trosregel. Og det ikke en regel, men det hva skal vi si, litt forenklet så kan man si at dette det som ble forkynt I menighetene, og som var enige om at dette sunn og god kristen lære. Det var trosregelen. Og så mente faktisk Luther, og det mange som mener fremdeles I dag også, at den kristne tro og lære, den har en kontinuitet tilbake til Jesus. Den ikke foranderlig på den måten at vi kan dytte inn og ta ut litt sånn her og der. Luther mente jo faktisk ikke å starte en ny kirke, men han ønsket å pense kirken inn på det som den ortodoxe og sanne kristne tro. Ganske stort tema det også. Kirkehistorien våre briller som vi leser skriften igjennom. Ja, den litt tricky. Det ikke alltid kirkehistorien som jeg vil bruke som mine tolkningsbriller. Jeg enig I det. Men allikevel, det vanskelig å komme utenom og lese sammen med et fellesskap, både historisk I tid, 2000 år tilbake I tid. Det fascinerende egentlig hvor enhetlig den kristne læren har klart å holde seg på denne tida her. Og samtidig et fellesskap som I nåtid. Og som sitter her, Strand Leirsted, oktober 2015. Vi leser sammen, vi lever sammen. Målet å lese ut av og ikke inn I skriften. Det et sånt ordpar på gres som exegesis, som dere kanskje har hørt om. Exegesis, som å lese ut av skriften, altså ta til seg det Guds ord sier, og så det eisegesis, som det motsatte, som å lese inn i skriften, at jeg kommer med hvordan jeg vil det skal være, og så prøver jeg å finne åpning for det i Guds ord. Jeg har en mor som også en skikkelig bedehusdame fra Østfold, og hun pleier å si det litt sånn, kanskje litt sånn på spøk, men det litt tankevekkende at folk finner som regel, de finner som regel noen bibelsteder som passer etter hvert, skjønner du, hvis livet endrer seg, sier de. Det litt tankevekkende, ikke sant? Har jeg? For å si det med Øyvind Voie, som var journalist i Vårt Land tidligere, når ungdommene skal ut av huset, så må de være med å pakke sekken selv, brukte han som bilde. Og det samme brukte han om kristen trosformidling. Ikke sant? At vi må hjelpe folk til å pakke sekken selv i overført betydning. De må få være med å tenke, være med å få stille spørsmål, være med å få grunne, som min tante Annelise lot meg få gjøre ved kjøkkenbordet hennes når jeg vokste opp. For at da, hvis jeg liksom har pakket sekken selv, da jeg mye bedre rustet til den turen jeg skal ut på. For at jeg vet hva som der, og hva jeg skal bruke det til. Hvorfor Bibelen hovedkilde for kristen etisk refleksjon? Altså, hvorfor Bibelen? Kanskje det også kan høres selvfølgelig ut, men jeg skal gi dere noen grunner for det. Ja, veldig vidt forstått, så det et kulturhistorisk dokument. Det tror jeg faktisk alle enige om. Det ingen som uenig i det engang. Ikke sant? Den står i verdens hellige skrifter, som gitt ut av Gyllendal eller Kaplan eller noe sånt. Det i hvert fall et kulturhistorisk dokument. Den forteller Guds frelseshistorie med Israels folket og de kristne. Anne-Margrethe Saugstad, tidligere kollega i Staffels gate, veldig opptatt av dette her. Hvordan Guds frelseshistorie starter helt i første Mosebok og slutter først i Johannes oppenbaring, og det en rød tråd gjennom det hele. Og derfor så kommer ikke vi som kristne unna, for å si det sånn, å forholde oss til Guds historie med menneskeheten. Fordi at vi midt i den. Det var ikke sånn Bibelen ble ferdig skrevet den gangen. Vi midt i denne historien, og Bibelen forteller oss historien både hvordan den har vært og hvordan den skal bli. Utgangspunktet for etisk refleksjon i jødedom og kristendom, det det heller ingen tvil om. Alle prester, alle teologer og mange kristne med i denne, hva skal vi si, etiske dugnaden. For ja, det blir litt feil å si det sånn, men altså, man bruker Bibelen når man skal tenke gjennom hva det som rett, og hva det som galt. Det i praktisk bruk i mange sammenhenger, forkynnelse, undervisning, bibelgrupper, etikkundervisning, sjelesorg. Vi forholder oss til Bibelen, rent praktisk. Men så det viktigste. Bibelen vår klareste kilde til hvem Jesus Og Jesu etiske lære helt sentral, men også Paulus utarbeidelse av kristne etikk, det jeg sagt ganger nå. Men jeg husker det en kompis som sa til meg akkurat det, og det var veldig godt sagt, kort og konsist. Bibelen, det vår klareste kilde om hvem Jesus Vår beste historiske dokument. Så hvis jeg ute etter å leve som Jesu etterfølgere, så kommer vi ikke unna Bibelen. Sånn det bare. Hva med dem som ikke tror? Det alltid sånn, vet du, at i fagbøker så skal du lete deg bak til liksom det siste kapitlet, eller de to siste kapitlene. Der står det noe litt sånn der, litt sånn på siden av spørsmål, og de synes jeg alltid veldig spennende. Litt sånn der ekskurs, sier man det på fagspråket, noe som litt annerledes, og dette her litt sånn annerledes del. Hva med dem som ikke tror? Kan vi påvirke dem og følge Bibelen? Det synes jeg et spennende spørsmål. Ja, skal vi se. Aktualisering, det har vi allerede gjort. Miljøspørsmålet. Nå jo dette et tema som for så vidt mange interessert i. Da. Så spørsmålet hvordan vi som kristne kan finne ekstra inspirasjon i vårt verdigrunnlag, kan man si. Samlivsspørsmål da. Samboerskap. Skal andre måtte leve etter disse normene? Det virkelig, som du sa, Bojo, at dette det beste for alle mennesker, dypest sett? Å leve etter de kristne normene i et livslangt forpliktende samliv mellom mann og kvinne. Det utfordrende, men prøv å svare litt kort. Kan vi tvinge de som ikke tror til å følge våre normer? Ikke dette verdigrunnlaget bra også for de ikke troende? Vet du hva? Nå har jeg konsentrert meg mest om lovverket, det ser jeg nå. For dette to litt forskjellige spørsmål. Men vi kan i hvert fall slå fast at vi har ulike verdigrunnlag i vårt samfunn. Vi kan også slå fast at Jesu primære hensikt ikke var å endre det romerske rikets lover og styresett. Altså, hvis vi skal tenke, skal vi kristne Norge på nytt ved lov? Hvis vi stiller spørsmål på den måten, så er det jo spennende å si, ja, men hvis Jesus ikke skulle kristne Roma ved lov først og fremst, hvorfor skal vi da gjøre det? Er det en sentral del av trosbefalingen? Ja, vanskelige spørsmål. Er kristne verdier i det hele tatt aktuelt? Noen stikkord. Første trosartikkel. Jeg tror på Gud, Fader, himmelens og jordens skaper. Alle lever i Guds verden. Alle er skapt i hans bilde. Og Guds kall til å behandle alle mennesker med verdighet, den er universell. Så derfor så kan man ikke bare si det at ja, de kristne verdiene, de gjelder bare for de kristne, men ikke for de ikke-kristne. For de tror faktisk at de som ikke er troende, også lever i den samme verden, som er skapt av Gud, og som er hans. Det er en viktig rettesnor. Luther snakker om toregimentslæren, at Gud styrer verden på to måter, gjennom kirken og gjennom myndighetene, eller gjennom politiske vedtak, staten. Oppgavene er forskjellige, men begge er Guds regimenter. Gi Gud det Guds er, og keiseren det som er hans. Det kan også være en sånn hjelp til å tenke at ja, her må vi skille litt, eller vi må ikke skille, det er ikke separat, men vi må skjelne, er det en gamle begrep om det, ikke sant? Men man ser det at, ja, på den ene siden så vil kristne, gode tanker om hva det er å ta vare på hverandre, få konsekvenser på lovverket, for eksempel. Det er også Guds verden. Men det er ikke sånn at, for eksempel som jeg brukte i sted, det betyr ikke nødvendigvis at baktalelse skal være ulovlig av den grunn. Og så kommer kanskje det aller viktigste. Vår diakonale oppgave som kristne har også politiske sider. Jeg tror ofte når vi diskuterer dette med tro og politikk, da er det sånn at da tenker man veldig fort at skal kristne engasjere seg politisk gjennom politiske styringssystemer? Det kan være et interessant noe spørsmål. Men det er viktig. Det er masse diakoni i å drive god politikk. Hvordan skal vi fordele godene? Hvordan skal vi fordele ressursene? Som Anne Birgitte har satt på spissen i sted, eller du setter ikke på spissen, det er et helt relevant spørsmål. Skal vi ha flere ressurser her i det fantastisk rike nord som vi bor i, enn de som lever i u-landet? Kristne verdier er derfor relevante for hele verden, mener jeg. Og så viser jeg et tidslinje som jeg ikke har rukket å tegne opp, så den må vi bare droppe. Noen kjøreregler. Nestekjærlighetsbud og Jesus undervisning er vår basis, sammen med skapertanken at mennesket er skapt i Guds vilde. Jeg tenker det, at uansett så dreier det seg om å leve i kjærlighet til menneskene rundt oss. Om vi snakker om de store linjene, kristne og politikk, eller om vi snakker om rett og slett hvordan kan jeg leve best mulig ut fra de kristne verdiene i mine nære relasjoner. Vi er sendt til verden som Kristi brev, sier Paulus nå om. Og jeg tenker at det også forutsetter noen klare etiske verdier. Vi må vise respekt for ulike livssyn, og at folk ikke vil ta imot oss, og ikke vil høre på det vi har å si. Det tror jeg også vi må vise respekt for som kristne. Og så er det en stort seminar i seg selv, dette med religiøse argumenter og allmenne argumenter, men jeg tenker vi må i hvert fall tenke oss om ikke vi finner noen argumenter som er allmenne i det hele tatt. Hvis vi må ty til bibelske argumenter når vi skriver et leserinnlegg, fordi at det finnes ikke andre argumenter å bruke, da tenker jeg at ja, kanskje dette er for den kristne fellesskap. Det er for menigheten, eller det er for meg selv. Men det betyr ikke at det er forbudt å bruke det i offentlig debatt. Jeg har lyst til å si mer om dette, men jeg har ikke tid til det. Målsetningen, mener jeg, er å skape et bedre samfunn for alle, ikke primært å styrke kristnes rettigheter. Og dette her har jeg fra en kristen ideolog i Washington, som sier det når folk spør, hvorfor har dere kommet så langt med deres arbeid, politiske kristne arbeid? Da svarer han det at, jo, det er fordi vi kjemper ikke for våre egne rettigheter, men vi kjemper for de svakes rettigheter. Og det er innmari godt svart, synes jeg. Jeg kan være en tankevekker. Når veiene skilles, de kristne og resten av samfunnet, så må vi fortsette å følge Guds ord og arbeide for å skape frimodighet hos hverandre og jobbe langsiktig for våre hjertesaker. Det tenker jeg er jo perfekt, sånn som vi hører her. Tusen takk for at jeg ble invitert. For det er akkurat det vi skal gjøre, ikke sant? At noen av de sakene som vi er engasjert i som kristne, og det at vi tror at Bibelen dypest sett gir svarene på alle menneskers grunnleggende spørsmål. Ikke alle er enige i det. Men det er viktig at ikke vi gir opp allikevel. Vi må sette mot til hverandre, og vi må gjøre sånn som dette her. Komme sammen, bryne oss på hverandre. Helt til slutt, er da Bibelen foreldet som etisk norm? Ja, jeg har sagt litt om at kristne etiske normer er det samme som vårt verdigrunnlag. Jeg tror Bibelen er alltid relevant for den troende. Uansett så er Bibelen relevant. Bibelen står ikke alene, men den er viktigst. Ikke forbudt å bruke hodet. Ikke forbudt å bruke de erfaringene som vi gjør oss i livet. Men Bibelen er det som har det siste, trekker det siste strået, for å si det sånn. Bibelen er relevant for hele samfunnet, fordi den er det beste grunnlaget for å styrke menneskets verdi, og derfor å skape et godt samfunn. Enkelte kristne normer tilhører kun fellesskapet. Man kan ikke forvente at hele samfunnet følger dem. Man kan ikke forvente at alle elsker sine fiender. Men det betyr ikke at ikke det kan være noe å strekke seg til, for eksempel. Og til slutt, aller slutt, vi er ikke sendt for å kristne samfunnet ved lov, mener jeg, men ved å leve ut Guds kjærlighetsvisjon som et vitnesbyrd for verden. Og det betyr ikke at ikke vi skal engasjere oss politisk, eller av og til engasjere oss for å endre lovverket. Jeg har selv jobbet som kristenlobbyist i flere år, så jeg ville være en veldig dårlig representant for en sånn standpunkt at ikke vi skulle engasjere oss i politikken. Men det betyr bare at vi må ha klart for oss hva er det som er målsetningen når vi går ut i den type arbeid. Men jeg vil at alle som har et kall og et ønske om å bidra på den måten skal gjøre det. Ja, det tror jeg egentlig var så langt vi kom. Jeg har med noen bøker, Marianne. Ikke minst, skal vi se, jeg vet ikke hvor jeg har gjort av disse bøkene, men ikke minst så har jeg med meg Stefan Gustavsson, sin siste bok, Skeptikerens guide til Jesus, som er en glimrende bok om hva vi egentlig kan vite om Jesus. Den blir lansert denne helga på en ungdomskonferanse Veritas i Kristiansand, og den er selvfølgelig også med her. Så ja, hvis dere er interessert i litt mer lesestoff, så kan vi snakkes etterpå.
Tusen hjertelig takk, Morten, for at du kom, og du brukte tida di veldig godt. Og jeg tror faktisk at firma Sterk Formidling får flere oppdrag fremover.